apakah batas-batas hubungan antara ikhwan dan ukhti yang bukan muhrim? Apa hukumnya jika kita mempunyai rasa cinta kepada akhwat? Dan bagaimana cara mengatasi rasa cinta yang melenceng itu? Baik, sangat menarik sekali pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
Ya. Cinta itu adalah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kita tidak diperintahkan untuk menghilangkan rasa cinta ini, namun kita diperintahkan untuk meletakkannya pada tempat yang tepat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, beliau menyatakan, "Ma ra'aitu mislan lil mutahataini mislan nikah." Sesungguhnya aku tidaklah melihat untuk dua orang yang saling mencinta obat yang terbaik lebih daripada menikah. Maka cinta bukanlah satu yang harus kemudian dihapuskan dari diri seorang manusia. Karena itu adalah satu hal yang bertentangan dengan fitrah. Dan adalah bagaimana cara yang benar untuk hal ini, ya, dengan melaksanakan hadis Nabi tadi, ya, mara'aitu lil mutahattaini mislan nikah, ya, tidaklah kulihat untuk seorang dua orang yang saling mencinta satu obat yang sangat-sangat baik kecuali melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan isnadnya adalah hasan. Namun jika seorang itu belum mampu melaksanakan hal tersebut, maka hendaklah dia sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma syahada man istata min kun ta fa yatazawwad fa innahu ahsanu lil fa innahu akhadtu lil basar wa ahsanu lil farji." Tidaklah para pemuda yang sudah mampu untuk menikah untuk segera menikah. Kenapa? Karena itu bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Artinya apa? Artinya orang yang tidak menikah itu mungkin saja bisa menundukkan pandangan, mungkin saja untuk menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Namun orang yang sudah menikah itu memiliki kekuatan yang lebih untuk bisa menundukkan pandangan. Karena ada satu yang bisa dia pandang sepuas-puasnya di rumahnya, dan ada dan lebih melindungi kemaluan, ya, karena ada tempat halal, daging halal yang enak, yang lezat, yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya di rumahnya. Karena itu orang yang melakukan zina itu dinampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memilih daging yang busuk. Busuk, bau, tengik, ya enak untuk dimakan dengan lahapnya, padahal di sampingnya ada daging segar, lezat, berbau harum dan sangat menarik perhatian. Maka Nabi bertanya, "Wahai Jibril, apakah itu orang yang kok memilih daging yang busuk, tengik, enggak enak dan meninggalkan masya Allah daging yang begitu-begitu lezatnya?" Maka beliau katakan, dia adalah seorang yang telah menikah, seorang yang telah memilih pasangan hidup, namun dia kemudian memilih tempat yang tidak halal untuk menyalurkan syahwat biologisnya. Jadi tadi pertanyaannya tentang bagaimana kan meluruskan cinta yang melenceng, ya. Mungkin terkadang timbul cinta yang tidak benar. Mungkin jatuh cinta sama kakaknya sendiri, atau jatuh cinta dengan orang yang masih haram dia nikahi, atau hal-hal yang lainnya. Ini adalah satu cinta yang melenceng, atau dia tidak, atau sebelumnya, ya, dia tidak mampu untuk kemudian menikah, maka bagaimana estati faalu bisawum. Barang siapa tidak mampu, maka adalah dia rajin-rajin berpuasa, fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya berpuasa itu bisa menekan dirinya. Dan agar tidak timbul perasaan yang bukan-bukan, sebelum kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah, maka adalah kita menundukkan pandangan, ya. Kenapa? Karena jika sebagaimana kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, kata matakhil syata dan kitab beliau, At-Tawwa, beliau menyebutkan ada pintu-pintu setan, ya. Beliau di sana menyebutkan empat pintu setan. Pertama kata beliau adalah an-nadrah, kemudian al-khatarah, al-khutuyah, sumal khati'ah. Yang pertama, ya, kata beliau, biasanya pintu setan yang pertama itu adalah an-nadrah, melihat, ya. Jadi melihat sesuatu yang tidak layak dan belum halal untuk dilihat. Kalau orang itu kemudian bisa selamat dari pintu ini, maka dia akan selamat dari pintu-pintu yang lainnya. Ya. Namun jika dia tidak bisa selamat dari pintu ini, dia tidak bisa khutul basar, ya, maka apa yang terjadi? Khatar deg-degan. Nah, setelah memandang, maka apa yang akan terjadi? Deg-degan. Hati itu akan berdegup dengan jantung, akan berdetak kencang. Kenapa? Karena telah terlihat di depannya, Masya Allah, satu hal yang sangat-sangat menarik dirinya. Ya. Maka jika orang ini kemudian telah terjatuh dalam ini, telah terjatuh dalam khatarah, deg-degan, maka kan yang terjadi adalah khatarah. Maka ada usaha, ada langkah-langkah, ada usaha-usaha, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, ya, ada PDKT atau yang lainnya. Ya. Maka, karena apa? Karena telah terjadi khatarah, telah terjadi deg-degan, maka akan terjadi usaha untuk kemudian mendekati orang yang telah tadi menggoda hatinya. Dan apa yang akan terjadi? Sumal khati'ah, kemudian yang terjadi adalah tindakan dosa. Maka jika orang ingin terselamat dirinya dari namanya deg-degan, terbayang-bayang, kemudian tidak bisa tidur semalam, maka dia harus khutul basar. Maka dia harus bisa menunjukkan pandangannya. Kenapa? Jika orang itu tidak, karena orang itu menunjukkan pandangan, ya apa yang mau dibayangkan? Enggak ada yang dibayangkan. Yang dia lihat cuma hitam-hitam. Nah, karena cuma lihat dari belakang, ya enggak ada yang akan dibayangkan. Hitam-hitam, putih-putih, ya sudah, pandang cuma itu. Tapi kalau dia kemudian lihat yang lainnya, ya, maka kemudian di bawah ke rumah itu ada yang terbayang-bayang, ada yang menggantung di pikiran. Jadi ini akan bisa menyebabkan tidak bisa tidur semalaman. Namun, jika, jadi itu. Jadi seorang yang belum menikah ya harus rajin khutul basar dan rajin banyak-banyak berpuasa. Bagaimana batas hubungan antara ikhwan dan akhwat? Laki-laki dan perempuan. Ya telah Allah SWT telah gariskan beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam hubungan laki-laki dan wanita. Ringkasnya adalah pertama adalah menundukkan pandangan. Jika orang selamat dari pada pandangan ini, maka dia akan selamat ditekan, selamat dari kemudian usaha-usaha pendekatan dan kemudian terjadi berbagai dosa perzinaan, baik zina tangan, zina ini dan zina itu dan sebagainya. Maka khutul basar ini sangat-sangat penting. Jika orang ini memiliki hati yang selamat, tidak ada dia terkena penyakit al-ishku, ya. Orang yang jatuh cinta itu akan terkena penyakit yang namanya al-ishku, ya. Ini ada penyakit yang sangat-sangat parah sekali. Lebih daripada penyakit badan, ya. Seorang yang jatuh dalam al-ishku ini, dia akan bisa mencintai sesuatu yang dia cintai, tapi lebih dia cintanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Tuhan melihat orang yang begitu ganteng, begitu menakjubkannya, Masya Allah. Akhirnya semuanya akan terlupakan. Allah Subhanahu Wa Taala syariatnya, bahkan bilang enggak. Ya. Maka yang setiap hari yang terbayang adalah sedih. Ya. Kalau ini yang terjadi, maka ini berarti telah terjangkit satu penyakit, namanya al-ishku. Inilah cinta yang melenceng. Inilah perasaan cinta yang telah melanggar, yang telah keluar dari rel yang syar'i. Dan ada lagi, ada tidak boleh khulwah, ya, tidak boleh berkhulwah, yaitu berbuah-buahan, mojok, ya. Berbuah-buahan itu bukan berarti mesti kemudian di sana tidak ada orang. Jadi saja tidak ada banyak orang, namun dia mojok, biarkan orang itu berlalu, berlewat, dan dia ini mojok berdua, maka itu adalah khulwah. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah melarang dengan namanya al-ikhtilat, bercampur baur dengan para wanita, laki-laki dan wanita bercampur baur. Maka ini adalah satu hal yang terlarang. Bahkan ketika sholat, Nabi menyatakan khairu shiffatir rijal awwaluha wa syarru akhiruha. Sesungguhnya laki-laki yang terbaik adalah yang paling depan, yang paling jelek, yang paling belakang. Karena apa? Semakin jauh dari wanita, maka itu adalah semakin baik. Maka jika kita bisa berusaha tidak pernah melihat wanita dan wanita tidak pernah melihat kita, lakukanlah. Itulah pesan dan nasihat para ulama agar kita terhindar dari hal ini. Jika mungkin, dan untuk tidak pernah memandang wanita dan tidak pernah dipandang wanita dan juga demikian sebaliknya, lakukanlah jika kita ingin menyelamatkan agama kita ini sebelum kita mampu yang namanya melaksanakan anggota. Nah, kemudian juga hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah adanya hijab. Sayyidat al-tumuhunna taf'aluhunna mulla'il hijab. Jika engkau meminta kepada wanita, ya, maka adalah engkau meminta sesuatu kepada wanita tadi mulla'il hijab, dari belakang hijab. Maka andainya ada hijab ketika kita berkomunikasi dengan mereka, anda minta sesuatu dengan mereka, wah hijab saya adalah hijab takwa. Wah, jangan demikian. Siapa orang yang bisa kemudian menjamin dirinya adalah seorang yang saya jamin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hijab, hijab saya adalah hijab takwa. Ini adalah pelanggaran terhadap syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat, dia adalah manusia yang paling suci hatinya. Itu ketika mereka minta kepada para istri Nabi, itu diminta untuk kemudian baik-baik hijab. Karena ayat ini, ayat yang kita bacakan adalah diperintahkan setujuan para sahabat dan wanita yang dimaksud adalah para istri Nabi. Jika itu para istri Nabi yang adalah wanita-wanita mukminah, para calon-calon penghuni surga, hatinya adalah sebaik-baik hati, dan laki-laki adalah para sahabat, mereka adalah orang yang paling mulia, diperintahkan agar jika memiliki keperluan untuk memintanya di belakang hijab, maka bagaimanakah dengan kita? Apakah kita merasa lebih suci daripada para sahabat Nabi? Merasa lebih bisa menjaga hati daripada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah yang berani mengatakan ya? Wal iyadzubillah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan iyyakum wa tuhul alal mukhribat. Ya, hati-hatilah engkau menemui para wanita bertamu di tempatnya wanita yang tidak ada di sana suaminya. Maka kita juga dilarang untuk bertamu di tempat seorang, di rumah seorang, seseorang yang di sana hanya ada sang istri sedang suaminya pergi. Bagaimana jika kita ingin bertamu berkomunikasi dengan seorang wanita, ya, maka kita katakan ada dua syarat yang harus dia penuhi. Ada seorang ingin bertamu di tempat seorang akhwat, seorang wanita, maka pertama harus tidak ada khulwa, ya, tidak ada berdua-duaan. Yang kedua harus ada hijab. Bukan berarti oh kan saya kan bersama bapaknya. Nah, tidak boleh orang berkata demikian. Saya kan bersama bapaknya. Saya bertamu ke tempat di si fulana. Dan saya jaga bapaknya. Saya kan bersama sama dia. Ittaqillah ya akhi, bertakwalah engkau wahai saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sesungguhnya kita bukan hanya diperintahkan untuk tidak berdua-duaan, ada perintah jika ada komunikasi antara laki-laki dan wanita adalah al-hijab. Ada tabir penutup. Faidah sa'al tumuhunna fas'aluhunna muwara'il hijab. Jika engkau meminta kepada mereka sesuatu, maka mintalah berbakang